พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครRMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสังสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 ได้แล้วนะครับโดยที่คุณผู้ฟังยังสามารถที่จะรับฟังรายการของเราแบบออนไลน์ได้พร้อมกันทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับโดยที่สามารถรับฟังได้ทั้งจากคอมพิวเตอร์ PC นะครับหรือว่าอุปกรณ์สมาร์ทโฟนได้แล้ววันนี้ครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ฟังยังสามารถฝากคำถามหรือข้อสงสัยต่างๆผ่านทางกระดานสนทนาในเว็บไซต์ของทางสถานีครับที่ radio.rmutp.ac.th หรือจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ครับที่หมายเลขโทรศัพท์02-665-3891หรือทางโทรสารที่หมายเลข02-282-5550ครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีนะครับที่ radio.mct@rmutp.ac.th หรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเพื่อติชมรายการได้ครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300ครับและเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆเหล่านั้นนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบมาให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์ครับเราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้โดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาอัปเดตกันในเรื่องของการพัฒนารูปแบบการบริหารงานบริการวิชาการแบบบูรณาการกันครับภารกิจของคณาจารย์นะครับในสถาบันอุดมศึกษาณปัจจุบันนี้มีรอบด้านครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสอนนะครับการผลิตบัณฑิตส่วนที่สองคือเรื่องของการวิจัยการสร้างองค์ความรู้และก็งานสร้างสรรค์ส่วนที่สามคือเรื่องของการบริการทางวิชาการซึ่งเป็นการบริการวิชาการในปัจจุบันนี้เริ่มมีการขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นนะครับถ้าเปรียบเทียบในกลุ่มองค์กรธุรกิจนะครับก็เราก็จะเรียกเป็น CSR นะครับส่วนที่4ก็คือจะเป็นการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมนะครับก็คือจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นชาติไทยนะครับวัฒนธรรมไทยเราจะทำยังไงก็ได้ให้ดำรงคงอยู่เอาไว้ครับแล้วก็ส่วนที่5ก็คือจะเป็นการบริหารจัดการภายในคณะแล้วก็มหาวิทยาลัยนะครับก็จะเป็นลักษณะของการบริหารในเชิงหลักสูตรนะครับกลุ่มคณะหรือว่าจะเป็นลักษณะของการบริหารทีมต่างๆก็จะเป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นพันธกิจของคณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาซึ่งจะเห็นได้ว่าพันธกิจดังกล่าวนะครับก็จะมีกรอบมาตรฐานในการประกันคุณภาพการศึกษาที่เป็นตัวกำหนดผ่านตัวชี้วัดนะครับหรือว่า KPI ที่เกิดขึ้นโดยที่คณาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษาจะต้องมีภารกิจต่างๆให้ครบตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดทำให้เกิดการพัฒนาภารกิจงานตามพันธกิจแล้วก็การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆทางวิชาการไม่เป็นไปตามเป้าประสงค์ครับก็คือโดยส่วนใหญ่ก็ยังส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพใจนะครับก็คือเหมือนประมาณว่าทำไม่ได้ตามที่กำหนดในพันธกิจที่ครบทุกด้าน ความสำคัญในครอบครัวของอนาจารย์ทั้งหลายนะครับก็อาจจะทำให้เกิดความแตกแยกกันได้นะครับมีการแข่งแย่งหรือว่าการแข่งขันเกิดขึ้นแล้วก็มีผลทำให้ประสิทธิภาพการทำงานในการพัฒนาเนี่ยไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับซึ่งอาจจะมีผลเสียในเรื่องของภารกิจอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการบริการทางวิชาการเนี่ยในอดีตเป็นรูปแบบมิติเดียวนะครับก็คือจะเป็นการทำกิจกรรมด้านเดียวไม่ได้มีการวางแผนบูรณาการไว้ร่วมกันนะครับก็คือการบริการวิชาการที่ทำให้แก่สังคมเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่คณาจารย์ออกไปสอนวิชาชีพให้กับชุมชนตามคำร้องขอนะครับความต้องการของชุมชนนั้นมีข้อดีข้อเสียอย่างไรผลที่ได้คุ้มค่าไหมบางครั้งอาจจะไม่คุ้มค่านะครับก็อาจจะเพราะว่าการทำงานเป็นการทำงานแบบไม่บูรณาการร่วมกันนะครับเป็นการวางแผนเพื่อบริหารจัดการของผู้บริหารระดับคณะเท่านั้นหรือว่าเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวก็อาจจะใช้วิธีการอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเนี่ยเข้ามาระดมความคิดวางแผนบริหารจัดการในการบริการวิชาการที่เกิดขึ้นนะครับก็เราก็จะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนรอบด้านตอบโจทย์การความต้องการทางสังคมนะครับก็คือตลอดได้รับความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายในองค์กรนะครับนำมาสู่ความสำเร็จที่ดีพร้อมกันนะครับโดยที่ทุกพันธกิจเนี่ยคณาจารย์สามารถนำผลที่ได้ไปต่อยอดความสำเร็จในมิติอื่นๆได้อย่างสมบูรณ์นะครับโดยที่การบริหารจัดการในเรื่องของการบริหารในเชิงบริการวิชาการแบบบูรณาการเนี่ยก็จะเป็นแนวคิดในการหยิบยกเอาภารกิจหรือว่าพันธกิจหนึ่งนะครับมาเป็นตัวหลักในเรื่องของการขับเคลื่อนกลไกให้กับทุกพันธกิจด้วยนะครับอย่างเช่นเราไปบริการวิชาการเราอาจจะใช้วิธีการนี้นะครับในการเป็นตัวอย่างในเรื่องของการเรียนการสอนให้กับเด็กๆก็ได้นะครับหรือว่าใช้เป็นแนวในการพัฒนางานวิจัยต่อไปหรืออาจจะเป็นลักษณะของการพัฒนาในเชิงศิลปวัฒนธรรมหรือว่าเรื่องของการจัดการด้วยก็ได้นะครับเพื่อให้เกิดความสำเร็จในเรื่องของการทำกิจกรรมเพียง1ครั้งแต่ได้ผลสำลิดในหลายพันธกิจนะครับโดยที่แนวทางในเรื่องของการดำเนินการความสำเร็จนะครับที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการบอกเล่าเรื่องแนวทางต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นตัวอย่างที่ชัดเจนเลยของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครเนี่ยเป็นกลุ่มที่ทำบูรณาการในเชิงการบริการวิชาการเนี่ยค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆนะครับโดยใช้วิธีการในเรื่องของการปรับปรัชญาการใช้แนวคิดแนวทางของมหาวิทยาลัยที่กำหนดเอาไว้เช่นการสร้างคนสู่งานเชี่ยวชาญเทคโนโลยีสร้างคนดีสู่โลกอาชีพก็อาจจะเป็นความคิดที่สอดคล้องกับพระราชบัญญัติทางการศึกษาปี2542นะครับก็คือแนวทางการศึกษาการจัดการในมาตราที่22การจัดการศึกษาต้องยึดมั่นยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้นะครับถือได้ว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพเน้นความสำคัญทางความรู้คุณธรรมและกระบวนการการเรียนรู้และบูรณาการตามความเหมาะสมฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการการเผชิญสถานะทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมนะครับหรือว่าการประยุกต์ความรู้มาใช้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอนาคตต่อไปโดยการจัดกิจกรรมให้กับผู้เรียนนะครับได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงเนี่ยก็ถือว่าเป็นประสบการณ์หนึ่งที่จะต้องฝึกปฏิบัติเพื่อให้เกิดการคิดเป็นทำเป็นนะครับจัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆอย่างได้สัดส่วนสมบูรณ์นะครับแล้วก็ทำให้เกิดการปลูกฝังคุณธรรมค่านิยมร่วมกันที่ดีงามแล้วก็มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในทุกๆวิชาที่เกิดขึ้นจากการทับหลักสูตรนอกจากนั้นนะครับมาตราที่29ก็ยังได้กล่าวถึงสถาบันการศึกษาร่วมกับบุคลากรบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการแล้วก็สถาบันสังคมอื่นๆนะครับส่งเสริมความแข็งแกร่งของชุมชนนะครับโดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการนะครับรวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนป ประสบการณ์ในการพัฒนาระหว่างชุมชนสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542นะครับซึ่งนับว่าเป็นแนวทางที่มีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนนะฮะก็คือจะเป็นลักษณะของการประยุกต์ใช้แนวคิด People Operation นะครับก็คือเป็นการสร้างคนให้เป็นคนดีร่วมกับแนวคิด Human Resource ก็คือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในรูปแบบเดิมนั่นเองครับรับฟังเพลงเพราะจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
คนไม่มีแฟนก็เหมือนเพลงที่มีแค่ทำนองขาดอีกคนที่เป็นคำร้องมาเติมทำนองชีวิตให้เต็มขาดคนร่วมฝันแลกเงินด้วยงานเงื้อเม็ดเข้มเข้มให้เจ้านายนำเสียงเข้มเข้มชี้นิ้วสั่งงานอย่างนั้นอย่างนี้ไม่รู้ว่าเธอเคยรู้สึกคล้ายคล้ายกันหรือไม่ชีวิตลูกจ้างห่างบ้านมาไกลแบบว่าเดียวได้บ่อยไหมคนดีทำงานไม่ไกลเจอหน้าทักทายตามฟอร์มทุกทีแต่จริงๆแล้วลุ้นเต็มที่ชาตินี้จะมีโอกาสบอกไหมอยากมีเธอเป็นแฟนอยากเดินควงแขนกับเธอคนที่โดนใจอย่างน้องยามเงายังพอมีคนโทรคุยได้ถามทุกสุขให้กำลังใจเป็นอะไรที่เข้าใจกันก็เลยอยากมีเธอเป็นแฟนหากได้ควงแขนกับเธอคงสุขดังฝันเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันวันประสาคนคุ้นหน้ากันที่เธอไม่รู้ความจริงบ้างเลยเข้าใจชีวิตเดียวได้ของคนไกลบ้านแค่หันมาสบตากันสักครั้งต่อวันแทนการเฉยเมยหรือเธอจะให้โอกาสเลขหมายสร้างความคุ้นเคยโทรมาฟังถ้อยคำเฉยเฉยที่ใช่เฉลยทุกอย่างในใจอยากเป็นแฟนอยากเดินควงแขนกับเธอคนที่โดนใจอย่างน้องที่ยามเหงายังพอมีคนโทรคุยได้ถามทุกสุขให้กำลังใจเป็นอะไรที่เข้าใจกันก็เลยอยากมีเธอเป็นได้ควงแขนกับเธอคงสุขดังฝันเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันวันประสาคนคุ้นหน้ากันที่เธอไม่รู้ความจริงบ้างเลยเฝ้าแอบมองเธอพอลืมเหงาไปวันวันประสาคนคุ้นหน้ากันไม่รู้ความจริงบ้างเล
ย
ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการกับกับผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับโดยที่การบริหารงานบริการวิชาการเนี่ยในรูปแบบการบูรณาการของสถานประกอบการหรือว่าสถาบันอุดมศึกษาณปัจจุบันนี้จะต้องมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนเพิ่มมากขึ้นรวมทั้งชุมชนหรือว่าสังคมในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นนะครับจึงจะต้องมีขั้นตอนในการพัฒนาดังต่อไปนี้ครับ 1. คือเรื่องของการศึกษายุทธศาสตร์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยนะครับจะต้องมีความชัดเจนนะครับว่าทิศทางไปทางด้านไหนเพื่อตอบโจทย์ให้ได้ว่ามหาวิทยาลัยมุ่งเน้นทางด้านใดอย่างเช่นมหาวิทยาลัยวิจัยมหาวิทยาลัยเฉพาะด้านณปัจจุบันนี้ก็มีเส้นทางหรือว่าเป้าหมายชัดเจนนะครับเราจะมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัลต่อไปนะครับโดยส่วนที่2ก็คือศึกษายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่นะครับก็คือเครือข่ายก็จะเน้นเรื่องของการพัฒนาในส่วนของอุดมศึกษานะครับตามพื้นที่วิจัยที่ถูกแบ่งโดยสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาหรือว่าสกอนะครับก็จะมีการศึกษาวิจัยควบคู่ไปกับเรื่องของการถ่ายทอดความรู้นะครับร่วมด้วยแล้วก็ส่วนที่3คือการศึกษาพื้นที่ของชุมชนนะครับรวมทั้งวัตถุดิบในพื้นที่ที่เป็นรูปธรรมครับเช่นความหลากหลายทางชีวภาพที่มีผลไม้รากไม้หรือว่าผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆที่เป็นต้นน้ำสามารถเอานำมาพัฒนาเป็นสินค้าประจำชุมชนได้ที่เรียกว่าโอท็อปนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์สินค้าของตนเองตามวัฒนธรรมวิถีชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็เช่นความเชื่อความศรัทธาของคนในชุมชนเนี่ยก็จะมีส่วนต่อการพัฒนาพื้นที่ต่อไปด้วยครับแล้วก็ตัวที่4นะครับก็จะเป็นการนำผลการศึกษาเข้าสู่การเรียนการสอนครับอย่างเช่นการศึกษาเชิงพื้นที่จะมีส่วนร่วมกับคณาจารย์นักศึกษาและคนในชุมชนเนี่ยเราก็จะต้องมีการทำโฟกัสกรุ๊ปนะครับหรือว่าคุยกับคนในพื้นที่จริงนะครับว่าเขามีความต้องการแบบไหนแล้วก็มีแนวคิดอย่างไรในเรื่องของการเข้ามาสร้างกลุ่มเพื่อทำการฝึกอบรมการพัฒนาความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ส่วนที่5คือการนำผลการศึกษามาสู่การวิเคราะห์ร่วมกันครับเพื่อนำไปสู่การสร้างสรรค์ในกิจกรรมที่สอดคล้องต่อสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องนะฮะก็คือจะต้องมีการวิเคราะห์สิ่งต่างๆร่วมกันแล้วก็ออกมาเป็นข้อสรุปที่เกิดขึ้นส่วนที่6ก็คือลงพื้นที่จริงครับพร้อมอุปกรณ์เพื่อจัดทำกิจกรรมระยะเวลาที่กำหนดแล้วก็มีเป้าหมายในการบริหารจัดการนะครับในเชิงบริการวิชาการโดยเน้นให้นักศึกษาเนี่ยเข้ามาเป็นผู้ปฏิบัติร่วมด้วยนะครับโดยที่คณาจารย์ก็จะมีผู้เป็นผู้ควบคุมวิธีการในการบริหารอย่างเช่นโคชชิ่งก็คือจะมีการสอนงานว่าเราจะต้องช่วยเหลือชุมชนอย่างไรนะครับเข้าไปมีบทบาทอย่างไรบ้างแล้วก็นำผลสัมฤทธิ์สู่การนำเสนอชุมชนในพื้นที่ได้รับการทดสอบแล้วหรือประเมินผลแล้วว่าการบูรณาการชุดความรู้ใหม่เข้ากับชุดความรู้อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชนด้วยอย่างแท้จริงนะครับโดยตัวที่7นะครับเมื่อมีการบูรณาการเรียบร้อยแล้วเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมเรื่องของการบริการวิชาการก็จะนำไปสู่ข้อมูลสภาพปัญหาต่างๆที่เข้ามาสู่ระบบการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาหรือการสร้างนวัตกรรมที่เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นต่อไปนะครับและส่วนสุดท้ายนะครับส่วนที่8ก็คือติดตามผลเป็นระยะนะครับเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมก็เพื่อศึกษาความเปลี่ยนแปลงของชุมชนนะครับว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาอะไรไปบ้างนะครับในเชิงความรู้หรือว่าการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการเข้าไปบริการวิชาการนะครับดังนั้นสิ่งที่คณะสถาปัตยกรรมนะครับและการออกแบบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับได้ดำเนินกระบวนการต่างๆในอย่างเช่นโครงการค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่นะครับหรือว่าการเรียนรู้ร่วมมือแล้วก็คืนกลับเนี่ยก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่เป็นโครงการที่นำนักศึกษาร่วมกับคณาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชนเพื่อร่วมมือกันเพื่อพัฒนานำองค์ความรู้นะครับเข้ามาปรับในเรื่องการใช้การเรียนการสอนสู่การพัฒนาชุมชนแล้วก็กลับไปสู่ชุมชนแล้วก็ชุมชนก็กลับมาสู่ห้องเรียนอีกรอบหนึ่ง แล้วก็ไปสู่เรื่องของการวิจัยแล้วก็เข้ามาสู่เรื่องของการบริหารจัดการวนมาสู่เรื่องของการบริหารจัดการในภาพรวมนะครับว่าทำยังไงให้การบริการวิชาการเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็สามารถบูรณาการและใช้งานได้จริงในชุมชนนะครับโดยการรูปแบบการบริการก็จะเป็นการสร้างสรรค์เพื่อคืนกลับสู่สังคมแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงการท่องเที่ยวชุมชนนะครับอย่างเช่นด้านการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ด้านการวางแผนผังพื้นที่ชุมชนนะครับเราจะทำยังไงให้การท่องเที่ยวเนี่ยดำเนินการไปได้อย่างราบรื่นนะฮะอาจจะมีจุดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวแต่ละจุดนะครับมีการวางแผนร่วมกันของคนในชุมชนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษานะครับแล้วก็นอกจากนี้ก็จะมีโครงการค่ายนักออกแบบสายสัมพันธ์อาเซียนเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การบูรณาการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะครับร่วมกับมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาวอันนี้ก็จะเป็นโครงการที่ค่อนข้างจะโดดเด่นมากนะครับของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่เน้นในเรื่องของการพัฒนาชุมชนที่มีความคล้ายคลึงกันนะครับโดยเอาโครงการค่ายบูรณาการนักออกแบบรุ่นใหม่เรียนรู้ร่วมกันคืนกลับเนี่ยเข้ามาใช้นะครับโดยการผสมผสานองค์ความรู้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็บูรณาการการนำสินค้าชุมชนโอท็อปของคณะเนี่ยมาพัฒนาผลิตภัณฑ์แล้วก็บรรจุภัณฑ์มาต่อยอดความสำเร็จในเชิงพาณิชย์นะครับแล้วก็อย่างเช่นในชุมชนบ้านถ้ำเสือของจังหวัดเพชรชุมชนบ้านจำลุงจังหวัดระยองชุมชนจักสารและผลิตงานหัตถกรรมของจังหวัดหนองคายเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมในแคสเตอร์การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของชุมชนในประเทศลาวนะครับที่เรียกว่าโอดอฟผ่านกรมกสิกรรมแล้วก็สหกรณ์ของสปป.ลาวนะครับเกิดการสนับสนุนการเคลื่อนย้ายขับเคลื่อนเชิงพาณิชย์นะครับจากภายในแล้วก็ไปสู่ต่างประเทศอาจจะใช้วิธีการในการบูรณาการการจัดกิจกรรมร่วมกันแล้วก็ส่งเสริมการเรียนรู้นะครับการลงมือทำหรือว่า learning by doing เพิ่มมากขึ้นก็จะก่อให้เกิดผลผลิตที่เป็นรูปธรรมนำไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ของชุมชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับ
ไปเธอไปก่อนที่ยังมือไว้ไม่อยู่พากันออกไปทั้งคู่ไปอยู่เพียงไกลพ้นตารักเธอจะตายยังนอกใจทำรักหักขาเธอเอากุ้งแช่น้ำปลาขึ้นโต๊ะแทนถั่วลิสงรับไม่ไหวเธอกับเขามันร้ายขั้นเทพแอบกันไปสมไปเสพมันเจ็บมันเพลียเสียสมเมื่อความสัมพันธ์เธอกับฉันสะบั้นขาดลงอวยพรตอนจบให้จงจดจำให้ฟังกระดูฉันจะสุขใจพึ่งมาเห็นว่าตัวเองนั้นเป็นไอ้งั่งสุดท้ายก็ได้กระจายลงอ่างได้ล้างหน้าควายทั้งจริงและชังจงอย่าหวังคำว่าอภัยหลอกกันมันยิ่งกว่าตายเจ็บใจที่โดนเธอทำ
เ จังโหยยังคิวก็ปีนต้นนิ้วกันให้สนุกวันใดที่เธอมีทุกวันนั้นฉันจะสุขใจ
มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการครับผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆนะครับรวมถึงอยากติชมแนะนำรายการคุณผู้ฟังก็สามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาที่หมายเลข02-665-3891นะครับหรือว่าโทรสารหมายเลข02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมล radio.mct@imutp.ac.th นะครับหรือทางจดหมายหรือไปรษณียบัตรครับก็เขียนมาถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300และกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่ครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังครับสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพบกันใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีครับ
พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz